Urheilukästin ylitse vuotava kevätkiima pursua tänään sekä käheän äänen että ajankohtaiskattauksen merkeissä, joten eiköhän mennä.
Urheilukästin kutoskausi! Salvoksen hirsistudiossa Eno Esko, tuottaja Kove ja päiväkorista karannut pikku Taavetti.
Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 27. päivä maaliskuuta. Ja mä en jumalauta mitenkään voi käsittää sitä, että millä helvetillä nämä etenkin NHL-pelaajat sekä NBA-pelaajat pysyy terveinä koko nämä vieraskiertueensa tässä helvetin amerikkalaisessa hotellikulttuurissa, joka perustuu pelkästään koko lattiamattoon ja siihen, että ilmastointi on yötä päivää päällä täysillä armotta ja suoraa kurkusta alas. Ja Eno Esko, saatana, melkein orimattilasta keskeltä peltoa. Hän ei ole built for this, niin kuin isossa maailmassa sanotaan, koska hopeat kaula, välittömästi hopeat kaulaan, ihan kuin olisi joku perkeleen ruukien ekaa kertaa reissussa, tein kaikki valmistelut, laitoin kaiken viimeisen päälle, ja silti se Joe Bidenin ryydittämä hotellihuone, se oli muuten meidän kanssa samassa hotellissa, voin kohta kertoa, tai tuskinpa kerron siitä, että minkälainen jumalaton sirkus siellä alkoi siitä syystä, koska kukaan ei tietenkään tiennyt, ei henkilökunnasta, ei kenen, se mikä on mielenkiintoista, kun saapuu tällainen niin kuin äärimmäisen voimakkaasti suojattu ihminen paikalle, niin kukaan ei etukäteen tiedä mitään, mutta kaikki tietää tehtävänsä. Niin oli kuulkaa hassua noin niin kuin sisältä käsin katsella sitä, että mitä hotellille tapahtuu, kun vaikkapa Amerikan presidentti saapuu paikalle yhdeksi yöksi neuvottelemaan tulevasta vaalirahoituksestaan jättimäisten teksasilaisten öljypamppujen kanssa. Joten me oltiin ikään kuin, miettikään, että minä en ole Esko ja Lärppä siellä vähän niin kuin eturivissä agenttien keskellä. Ja se mikä on muuten mielenkiintoista. Mennään suoraan asiaan, saatana, niin mä en oikeastaan niin kuin tiennyt, että millä mun piti aloittaa, mutta mä aloitan sillä, että me ei saatu yhtäkkiä enää painaa hissin nappuloita, ja mä en saanut käyttää mun avainkorttia, kun mä menin jumppasalille tai kuntosalille menin sisään. Siinäkin oli salaisen palvelun agentti, miettikää, avaamassa mulle kuntosalin ovea, jotta tavallaan se mun raudan kanssa myskääminen, se ei mitenkään vaaranna Amerikan presidentin turvallisuutta, joten mä en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Nyt mä sain nähdä sen ikään kuin sisältä käsin, että mitä tapahtuu hotellille, kun se lyödään täyteen lockdowniin. Ihan siis maksimaalinen turva, niin kuin viiden tähden GTA-turvallisuustaso heilahti yhtäkkiä ruudun yläreunaan. Ja se oli melkein vientiä siltäkin osin, mutta mä palaan vielä tuohon, että mä nostan nykyään NHL ja NBA-pelaajille hattua vain ja ainoastaan, tai oikeastaan niin kuin lisäksi siitäkin syystä, että ne pelaa myös vieraspelejä. Jumalauta, kun Eno Esko lähtisi vaikka 7 matsin vieras kiertueelle, niin vähintään 6 ottelua, vähän niin kuin NBA-tähtipelaajan hengessä, mä olisin load managementissa, koska mä en pysty sietämään, mä en pysty pärjäämään, mä en pysty menestymään. Jumalauta, tätä jatkuvaa koko lattiamattoa ja ilmastointia vastaan, eli melkein orimattilasta vähän sellainen vyötärölihava perheen isä Eno Esko, hopeat kaulassa jenkkiläistä hotelli-ilmastointia vastaan. Mutta tämä on se hinta ja tässä on tämän päivän ääni. Se ei ole kaksinen, mutta ette te ole kuulkaa ennenkään tätä äänen takia kuunnellut. Joten mennään ensimmäiseen varsinaiseen topikkiin ja se on se, että MM-jääkiekko kolkuttaa oveen, sen kuulee, se etäisesti lähestyy meitä, sä et voi tehdä sille mitään. Ja vieläpäs kohdan synnyin mailla Tsekissä, kellä kaikilla on nahka takana, no aivan kaikilla. Mutta ette välttämättä halua kuulla tätä, mutta fakta on se, että kotimaisten sinivalkoisten NHL-pelaajien nuottivalinta tässä kohdin on melko selkeää. Niitä nimittäin kukaan ei ole puhunut tästä julkisuuteen ja tämä niinku tavallaan mun piti ottaa tämä topikiksi tuossa pitkin talvea, mutta mä nostan sen pöytään nyt, koska tämä on ollut mulla jo pitkään tiedossa, mutta viime syksynä mä aloin saada jo ikään kuin sellaisia alustavia viestejä tai pohdintoja siitä, että Suomen varsinkin eturivin NHL-tähdistöä ikään kuin hiertää se, että oikeastaan niin kuin kiristää, hiertää ja osittain myös korpeaa se, että heistä tuli 2-3 viime vuoden aikana pelkästään Suomen Jääkiekkoliiton rahanpainokoneita, eikä mitään muuta. Vuosi sittenhän tänne saapui Mikko Rantasesta lukien likipitäen kaikki. Jopa Patrick Laineki oli vetämässä leijunanuttua niskaansa ja se mystinen sellainen niin kuin näkymätön joukkopaine sen tiimoilta, että okei, toi tulee tuolta, okei, toikin hetkinen, toikin on askissa, kyllä mäkin on käytettävässä, mäkin haluan mukaan tuohon hurmokseen. Ja sen jälkeen, kun ne tuli paikalle, niin huomasi, että niillä ei käytännössä ole mitään muuta arvoa Jääkiekkoliitolle kuin se rahakukkaro, se jäätävä 23 miljoonan euron liikevoitto, jonka ne pystyy tuomaan mukanaan, kun puhutaan NHL-tähdistä, miettikää Suomen kaukaloissa, miettikää leijonapaita päällä, niin sitä ei ole sitten hitusenkaan vertaa, kuulkaa, vaikea myydä. Se menee kuumille kiville, eikä tarvi soittaa Onniselle saakka. Se menee ihan joka paikkaa. Sä ostat, mä ostan, me pidetään turpa kiinni, me ostetaan 9 huntin lippuja, ja nämä pelaajat itsessään on alkanut pohtia sitä, että minkä takia me lähdetään tonne? Minkä takia me lähdetään printtaamaan rahaa tolle liitolle, joka vaikuttaa saunovan siellä miljoonan euron saunassaan pitkin vierumäkeä, ei osaa tehdä yhtään päätöstä kohdalle, mitä tulee vaikka junnujääkiekkoon muuta vastaavaan, ei kunnioita tuomareita. Kaikki tämä, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska siinä, missä me ollaan totuttu nyt varmaan parin viime vuoden aikana, kun on tullut eturivin tähdistöä käytettäväksi leijoniin, niin mä uskallan melkein povata, että tällainen yleisilmapiiri on tällä hetkellä leijonien tiimoilta, vaikkakin kohta me varmaan kuullaan Jukka Jalosen joku ehkä Maikkarilla tai jossain Ilta-Sanomissa sellainen haastattelu, missä se kertoo, että koska hän oli siis nyt samaan aikaan Jenkeissä kuin minä, lensi muuten samalla Finnairin koneella poiskin sieltä kuin minä, joten mä povaan sellaista haastattelua saapuvaksi mediaan, missä Jalonen kertoo, että kaikki pelaajat on energisiä, ne on innokkaita, ne on motivoituneita vetämään leijonanutun niskaansa, mutta mä oon kuullut jo tommosen about 7-8 kuukautta jotain aivan muuta. Ja mä en nyt ihan täysin kuitenkaan voi yhden tulevan Jukka Jalosen standardihaastattelun jälkeen kävellä näiden kaikkien näkemysten tai kaikkien jopa niinku huolissaan olemisten yli. Joten tää on mielenkiintoinen pointti, joka kannattaa ottaa huomioon. Nyt kun lähdetään täyttämään jälleen kerran niitä tarrapihkoja ja fantasiakokoonpanoja, että okei, toi tulee tohon ja jättä, kun noi tekee varmaan 8 kaappia per ilta, niin voi kuulkaa olla, että palataan tietyn tapaan jopa vähän tällaiseen 2019 tyyppiseen kokoonpanoformaattiin, ja silloinkin muuten meni ihan hyvin. Mä jopa povan, että voisi mennä paremmin sillä porukalla, joka tulee Euroopasta, se on täysin komitoitunut, ja sen tiimoilta ei synny minkäännäköistä tähtikulttia, että okei, toi tulee nyt tuolta ja se pelastaa kaikki. Se on toiminut tasan kerran, ja se oli totta kai nämä ensimmäiset kotikisat koronan jälkeen. Silloin toimi aivan kaikki, Mikke Granlundista alkaa ja kaikki muutkin, mutta Miro Heiskanen ja kaikkihan muistaa, miten se tarina sitten lopulta eteni. Mutta viime kevät itsessään ja kaikki tämä niinku leijonien tiimoilla pyörivää asenneilmapiiri on ihan selvästi keikauttanut laivaa myös tuolla kotimaisen NHL-tähdistön huipulla ja sitten siellä seuraavalla standarditasolla, kun puhutaan laadukkaista NHL-ammattilaisista. Joten nyt kun lähdette täyttämään tarravihkoa, niin muistakaa, mitä Eno Esko sanoi. Muistakaa myös sillä hetkellä, kun Jukka Jalonen antaa sen haastattelun siitä, että kuinka kaikki on käytettävissä ja kaikki on valmiita ja kaikki on valmista ja nyt lähdetään kohti tsekkiä ja näin poispäin. Niin kuin pitääkin, se on Jukka Jalosen duuni ja hän ei sinällään ole osa tätä järjestelmää. Hän on huippuluokan meritoitunut eturivin päävalmentajien valmentaja tässä maassa. Mutta hänkin tietää, että miten tätä peliä pelin sisällä pelataan tässä kohdin. Joten erittäin mielenkiintoisia aikoja edessä myös tässä, tästä näkövinkkelistä kotimaisessa jääkiekossa. Se, mikä on myös hyvin mielenkiintoista, niin Eno Esko näköjään ei kykene tässä kurkkuhelvetissään, tässä kähänäänen viskipasso, jopa vähän niin kuin country-tähtityyppisessä äänivalikoimassaan ei pysty muodostamaan loppuun asti vietäviä lauseita just nyt, just tällä hetkellä. Oikein tuntuu, kuinka sellainen niin kuin country-kitara, jopa bootsi, ehkä jopa Desert Eagle-käsiase, jotenkin se niin kuin jumittuu tänne, Seriffin tähti jumittuu tällä hetkellä mun kurkkuun. Todella vaikeaa muodostaa kokonaisia loppuun asti vietyjä harmonisia suomen kielen lauseita, mutta hei, me taistellaan. Ja tähän kohtaan myös muistakaa se, että kupongassa jälleen tuli kuuma ja upo uusi kultakuponki tähän viikkoon. Käykää tsekkaamassa kupongan sovellus tai sitten osoitteesta kuponga.com, Eno Eskon ikioman kooditalo, jumalauta, helmi, kuponga. Käykää tsekkaamassa se tämän viikon upo uusi kultakuponki. Nyt kun puhutaan kuitenkin MM-leijonista, puhutaan tietyn tapaa kevään kiekkokiimasta. Vasta tuossa jakson myöhemmässä osiossa, tämä jakso on siitä mielenkiintoista, että ensin mennään näihin niinku standardin mukaisiin ajankohtaisaiheisiin. Sitten hypätään live-tilanteeseen, eli tiistain SM-liigan playoff-matsien jälkeiseen kattaukseen hypätään sitten tuossa jakson loppuosiossa. Mutta kun puhutaan Leijonista, puhutaan MM-kisoista, niin yhden jättinimen mä uskallan kuitenkin heittää ilmoille. Huom, kyseessä on nimenomaan nimi, ei niinkään pelaaja, Jesse Puljujärvi, täynnä virtaa, täynnä ätäkkiä, nahka kellon ympäri takana, vaikka Penguinsin kausi on ohi. Itse asiassa tällä hetkellä Penguins on lähempänä NHL:n ykkösvarausta kuin playoff-paikka, joten se kertoo kaiken oleellisen heidän runistaan, mutta mä seurasin Puljun operointia itselleni täysin uudesta näkökulmasta Dallas-Pittsburgh-ottelussa, ja siis eli se näkökulma oli se, että mä olin käytännössä tismalleen samalla paikalla, missä vaihtopenkki on, eli suurin piirtein pelaajien takana tuommoisen ehkä puolitoista metriä. Mä en ole koskaan katsonut NHL-jääkiekkoa noin läheltä pleksin takaa, ikään kuin siitä ytimestä. Ja se tavallaan avaa tietyllä tapaa aivan uudenlaisen maailman pelitempon, liikennopeuden, pelinopeuden ja muiden tekijöiden tiimoilta. Mutta mä otin, koska Pulju on aina Pulju. Pulju on se iso nimi, se on se mielenkiintoinen, vähän hessuhopomainen, ehkä vähän väärin ymmärrettykin supertähti Suomessa, nimenomaan nimensä kannalta, persoonansa, tietyllä tapaa sen lennokkuuden kannalta, mitä hän tuo tähän jääkiekko viihdelautaselle omalla persoonallaan ja omalla tekemisellään, mutta Puljun luistelu totta kai näyttää TV-kuvan ja piippuhyllyn kautta peräti lupaavalta. Siinä on paljon hyviä elementtejä tämän vaativan tuplalonkka-operaation jälkeen, mutta lähietäisyydeltä, ihan siitä nenä kiinni pleksissä, se näyttää siltä, että vastasyntynyt kirahvi on syntynyt tavallaan niin kuin preerian sijasta jäähallissa ja sille olisi tuikattu ekana asiana luistimet jalkaan. Ei se kuulkaa ihan valmista. Se ei siis, sieltä pystyy valitettavasti Puljun kannalta, pystyy tällä hetkellä näyttämään sormella. Jos mä katsoisin ekaa NHL-peliä, nimenomaan nenä kiinni pleksissä, mä pystyisin välittömästi poimimaan, että okei, toi jätkä ei kuulu tänne. Ja se on nimenomaan se kyky luistella, kyky liikkua, kyky hallinnoida omaa liikemotoriikkaansa jatkuvasti. Ja se näytti todella, todella pahalta ihan siitä vierestä. Mutta kuten todettua, niin Puljulla on koko ensi kausi aikaa vielä näyttää. Ja mä oon tästäkin syystä, mä oon ihan varma, että hän on ensimmäisenä viittaamassa, kun Coach Jalonen kysyy, että ketä lähtee mukaan kisoihin, koska hänellä on näytön paikka, hänellä on tarve näyttää, hänellä on lappu taskussa ensi kaudesta ja nimenomaan nyt saada niitä arvokkaita pelitilannetoistoja sisään siinä määrin, että pääsee heti paukusta liikkeelle ensi lokakuussa, niin sitähän Pulju totta kai tässä kohdin etsii. Mutta yhtä kaikki, Pulju on eittämättä se pelaaja, jota me toivomme monessakin mielessä MM-jäille. Mulla on vielä yksi yleismaailmallinen noteeraus jääkiekon saralta. Mä en väitä, että jääkiekon SM-liigaseurojen operatiivisessa johdoissa sädehtii se kirkkain finanssikynttilä, mutta tai että siellä olisi töissä yhtään semmoista, joka yltäisi Patagonianin toppaliiviin saakka noin niin kuin finanssibro-statukseltaan, mutta huomaatteko te, mitä täällä juuri nyt tapahtuu? Ihan selvästi seurat rakentaa itselleen kuin huomaamatta puskuria jotakin mystisen pelottavaa huomispäivän näkymää varten, eli luodaan taloudellista puskuria. Ihan sitä, niin kuin tavallaan sitä uhkakuvaa ei ole tuotu meille esille. Sitä uhkakuvaa oikeastaan ei ole meidän silmiemme edessä tällä hetkellä, mutta kyllä vain. Ja se sana on valunut jo tässä vaiheessa ulos, että SM-liiga tulee olemaan todella ahtaalla KKV:n suurennuslasin alla. Eli kun mennään pelaajayhdistyksen voimin tähän käsittelyyn, niin sana on valunut jo tässä vaiheessa urheilukästin tietojen mukaan ulos siitä, että SM-liiga välttämättä ei ole mitenkään niin kuin kärkihevosen asemassa tässä suuressa väännössä. Eli faktat on stäkätty just nyt, just tällä hetkellä urheilukästin tietojen mukaan aika voimakkaasti SM-liigaa vastaan. Ja tästä syystä liigaseurat pukkaavat faninsa maksajan jakkaralle jo kernaasti etukäteen, joten älkää ihmetelkö, mikäli me tullaan näkemään vaikkapa välierävaiheessa vieläkin aggressiivisempaa lippujen hinnoittelua. Totta kai me ollaan nähty nyt vaikka Lahdessa, me ollaan nähty muuallakin todella tiukkaa kuponkia, mutta niin kauan kuin vaikkapa Lahdessa siellä on se likimain täyshäkki, niin se hinta itsessään on oikea. Tässä kuitenkin täytyy muistaa vaikka Pelikansin tiimoilta, niin siellä lyötiin vetoa sen puolesta, että tämä joukkue menee pitkälle. Siellä lyötiin rohkeasti vetoa sen puolesta, että tämä joukkue ei kuse housuunsa, kun tulee kevät. Joten tavallaan investoitiin etukäteen, nyt on tilinteon hetki ja siinä mielessä lyhyessä kuvastossa mä ymmärrän sen, että koitetaan laittaa taloutta kuntoon, kun on otettu etukäteen riskejä, mutta sitä mä en taas hyväksy, että ensin perseillään, ensin vedetään varman päälle ja tavallaan niin kuin hiihellään perässä ja sen jälkeen koitetaan rahastusta. Eli tässä yksittäisessä tilanteessa mä oon valmis katsomaan sormien läpi tämän Lahden pelikansin niin sanotun ahneuden, koska se riski siellä etukäteen pelaajamarkkinoilla on jo otettu. Se on ihan selvä asia, joten siinä mielessä tavallaan niin kuin finanssikompensaatio tässä kohdin on jopa ymmärrettävää, mutta isossa kuvassa tämä kaikki hinnoittelu, kaikki tämä yläkäyrä, kaikki tämä indeksi korottaminen, niin tämä perustuu siihen, että sieltä voi tulla aika isoakin tikettiä maksettavaksi tässä seuraavien vuosien aikana, kun puhutaan KKV:stä ja puhutaan siitä, että oltiinko kartelli vai ei. Joten hyvin, hyvin mielenkiintoisia aikoja tässäkin mielessä, mutta muistakaa kuitenkin tämä keskiviikon jakso. Tämä jakaantuu ensin näihin niin kuin ihan perusasioihin ja sen jälkeen mennään sitten suoraan live-tilanteeseen, kun tiedetään, mitä SM Liigan tiistai-illassa on käynyt. Jumalauta, mä lähden oikein kohti niin tarkasti katsomaan sitä, että mitä helvettiä tapahtuu Helsingin IFK:lle kotihallissaan, mutta kohta se kaikki on kuitenkin kääntynyt historian puolelle, joten tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten liikutaan eteenpäin.
Kaikki muu käy paitsi Visa Electron tai NHL-pelaajien nimiä lausuva Ville Touru.
Tähän välikköön me kaikki yhtenä kollektiivina Get Ready With Me kuponga uutisiin, kyllä vain COUB kuponga Enoeskon omin pieni niin koodaama kohusovellus. Käykää tsekkaamassa sovelluskaupasta välittömästi lataukseen tämän viikon kultakuponki Epic Autokoulu moottoripyörä ajokortteja hintaan 0 euroa. Käykää joka ikinen viikko parikin kertaa tsekkaamassa. Swipatkaa koko paska läpi ihan vain sen takia, jos pelkästään se kultakuponki osuu juurikin sulle, niin se on kuulkaa pienimuotoinen lottovoitto. Käykää tsekkaamassa kuponga.com tai sitten ihan sovelluskauppaan. Se on kuponga. Se on COUB. Se on kuponga. Käykää tsekkaamassa kuponga.com.
Ja jatketaan.
Ai perketti sentään, kun oli upeita palata 8 vuorokauden reissulta himaa, kun pikku Taavetti otti suoraan pompusta kiinni, että hei, tos tulee muuten nyt isä. Tähän saakka totta kai, kun puhutaan Taaperosta, puhutaan todella, todella pienestä lapsesta, niin on ollut ehkä vähän hukassa se, kun on ollut kauemmin pois kotoa, että kukas toi nyt oikeastaan olikaan ja pitääkö hakea niin kuin vähän äidin helmoista vauhtia, niin nyt se koppas välittömästi ilman minkäännäköistä harkintaa, laittoi nauruvaihteen päälle ja hyökkäs halaamaan, niin täytyy myöntää, että alkaa ne ensimmäisen 5 kuukauden kolliikit ja muut tavallaan itkukohtaukset ja rääkymismaratonit ja putket, niin täytyy myöntää, että kyllä ne tässä niinku alkaa vähitellen unohtua, kun on tällaisia hetkiä täällä kotona, mutta siis, ja nyt on muutenkin sellainen niinku naururemakka, sellainen vähän jopa niinku kujeilu päällä pikkutaavetilla. Löytyy siis todella isoa ketunhäntää eri tilanteissa. Se hämää, se kusettaa, se harhauttaa. En tiedä, tuleeko sitä playmakeri. En tiedä, mikä on lajivalinta. Kohta kyllä tien tarkemmin. Senkin me ollaan puhuttu teidän kummikuntelijoiden kanssa erittäin kattavastikin siitä. Tällä hetkellä se taitaa muuten viimeisin taitaa olla baseball. Se taitaa olla, mutta ilman siis vedonlyönti tavallaan selkkauksia. Joo, kyllä vain se on baseball. Vähintään 700 miljoonan tiketillä, mutta ilman 4,5 miljoonan satunnaisia depoja pitkin vedonlyöntibuukkereita japanilaiselta pankkitililtä, joten siihen, jos sä et tiedä yhtään, mistä mä puhun tällä hetkellä, niin ei sun tarvikaan tietää, koska amerikkalainen urheilu on tällä hetkellä todella voimakkaasti lääpällään erääseen huvittavaan storylineen siitä, että tämä Shohei Ohtani olisi kämplännyt välittömästi jo rahojaan 700 miljoonan kassasta 4,5 megaa laittomaan vedonlyöntiin. Ja nyt siellä sitten kuumeisesti ihmetellään sitä, että mihin helvettiin nämä rahat on mennyt, kuka ne sinne on laittanut. Ja Ohtani toki itse on nyt jo todennut, että minä en tiedä yhtään mitä on vedonlyönti, että minä en ole koskaan kuullutkaan. Ja ai saatana, mitä draamaa tuolla ison veden tolla puolella, jossa ei osata tehdä sellaista hotellia, jossa ei olisi koko ajan se saatanan ilmastointi, kun se laittaa myös pois. Niin se on silti päällä. Se hyökkää sun kurkusta alas. Se odottaa, että sä nukahat. Sä nukahat suu auki. Ja sen jälkeen se ACC vai mikä helvetin ACC on, niin se hyökkää sun kurkusta alas ja se ei kulkaa ota panttivankeja. Ja se tavallaan niin kuin vielä mätsää vähän niin kuin aikoinaan Rey Mysterio ja Kane, Kane aikoinaan, niin ne mätsää vielä koko lattiamaton kanssa. Siinä on ilmastointi ja koko lattiamatto. Ja sä oot sen jälkeen hopeat kaulassa, kuten Eno Esko edelleen täällä Salvos Hirsi-studiolla. Mutta sellaista kotoa, sellaista reissusta. Oli muuten Lärppä, täytyy muuten sanoa, että Lärppä matkanjohtajana 5/5. Ja kun puhutaan BBQ-ravintoloista, niin herra jumala toi Texasi. Ja nimenomaan se Terrys Black, vai onko se Terry Blacks, vai miten se menikään, Terry Blacks BBQ, niin se oli kokemus. Siellä on ainoastaan ravintola, vaan Lärppä oli hyvissä jo niin kuin kartalla sen tiimoilta, että sinne mennään, kun puhutaan BBQ-rafloista, sinne mennään ensimmäisenä. Niin herran jumala, se oli oikeasti. Siellä tehdään tänään huomisen ruuat, eli se on niin pitkää se brisketti siellä grillissä, että tulee niin kuin ihan oikeasti selväksi sitten se makuluokka, ja en mä koskaan syönyt noin hyvää lihaa, joten ja mä nyt on kuitenkin käynyt muualla kuin Imatralla syömässä, joten se oli mielenkiintoinen kokemus. Se oli todella, todella. Ja muutenkin toi Dallas. Mä nyt sanon vielä tästä Dallasista, vaikka mun piti mennä jo oikeastaan niin kuin seuraavaan topikkiin, mutta mä totean Dallasista. Nyt kerätään suoran lentoyhteyden, että meni näissä merkeissä, kun puhutaan näistä organisaatioista, kuten vaikka Dallas Stars, Mavericks, totta kai voidaan puhua myös sitten Cowboysista tai sitten Texas Rangersista baseballin puolella, mutta jos pitäisi yhteen kaupunkiin just nyt tehdä vaikka tällainen urheilupainotteinen retki tai mennään katsoa urheilua ja mennään nauttimaan paikallisesta kulttuurista tai mistä nyt tahansa, niin mun valinta on ehdottomasti tällä hetkellä näillä näytöillä se on Dallas. Tämä ei ole mitään niin kuin lähiaikojen ihastusta tai tällaista yhtäkkiä näistä lääpällään olemista, vaan siellä toimii kaikki. Siellä on halli ytimessä, sinne pääsee kävellen, siellä on laadukkaita supertähtiluokan nuoria pelaajia, siellä on nouseva tavallaan niin kuin supertähti tällainen taso löytymässä sekä jääkiekosta, koripallosta, jenkkifutiksen tiimoilta voidaan ottaa pienimuotoinen debatti käyntiin sen osalta, mutta siis toi Dallas oli todella fantastinen kylä mennä nimenomaan näissä merkeissä, missä mielenkiintona on sitten Pina Colada ja rata, eli toisin sanoen urheilu, hyvä ruoka, paikalliskulttuuri, hyvä keli ja ehkä joku kylmä juotava. Niin mä en enää harkitsekaan mitään New Yorkia tämän jälkeen tai puhumattakaan mistään saatanan Los Angelesista tai näistä. Chicago olisi hieno kaupunki, mutta siellä ei yhtään relevanttia urheilujoukkuetta, joten Dallas kiilasi ihan kaikkien kärkeen näillä edellä mainitulla teemoilla, mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen inbox-pohdinta pöytään. Saat valita vain toisen heistä tähän kevääseen, Nikita Kutserov vai Mikko Rantanen ja miksi? No mä voisin luetella tähän vaikka SAK-lakkolista verran tosiasioita sen osalta, että minkä takia mä valkkaan Mikko Rantasen, mutta valitettavasti me nousteelaiset, me ollaan siinä tilanteessa, myös me kaikki jumalauta, oikeastikin te kaikki nousteelaiset. Mä en ihan kuitenkaan uskalla lukea itseni mukaan nousteelaiseksi, mutta me kaikki ollaan lätkäfaneina siinä tilanteessa, että meidän on pakko kunnioittaa faktoja sen osalta, että Nikita Kutserov lyö ihan kaikki Mikko Rantasen tavallaan suoritukset laudalta tämän kauden merkeissä. Ja kun varsinkin kun aletaan katsoa sitä kovaa rautaa, sitä kovaa suoritustasoa, niin onhan tämä Kutserovin meininki aivan täysin hävytöntä. Eli Kutserov tässä kohdin kirjaa 1,76 tehopaunaa per ilta tauluun, vaikka kellottaa nettojääaikaa peräti 1,5 minuuttia vähemmän kuin Mikko Rantanen tai Nathan MacKinnon. Eli totta kai pitää myös muistaa se, että Rantasella on heikkona iltanaan aina tukena juurikin MacKinnon tai Cale Makar, kun taas Kutserovilla on kasa jätkiä, joista muun muassa Steven Stamkos on peräti 58 tehopisteen päässä venäläistaikurista. Mä toistan, Stamkos on 58 tehopisteen päässä venäläispelaajasta, Nikita Kutserovista, saman joukkueen sisällä, sama ykkös ylivoima ja näin poispäin. Ihan täysin käsittämätöntä, joten se on pakko ottaa tässä kohdin tämän runkosarjan tiimoilta kiinni ehdottomasti Nikita Kutserov, vaikkakin puhutaan kahdesta todella, todella supertähtiluokan laadukkaasta sonnista, mutta kun puhutaan kevästä, tämä kysymys nimenomaan perustuu kokonaiskaalattuna kevääseen, pudotuspeleihin ja kaikkeen siihen, mitä voittaminen on tosi paikassa, niin pudotuspeleihin sä voit koettaa rakentaa erillisen ikään kuin Rane Raunonpoika väitöskirjan, koska Rantasella on tosipeleissä huumaava 1,24 paunan niin kuin tavallaan iltatahti, kun taas Kutserovilla heittomerkeissä vain 1,13, joten siinä ei ole kauheasti heittoa, ja jos sitä heittoa on, niin se on ehdottomasti Mikko Rantasen suuntaan, kun taas sitten totta kai sekin pitää muistaa, että Nikita Kutserov ei ole voittanut yhtään oikeaa Stanley Cupia, kun taas Mikko Rantasella on niitä yksi kappale vyöllään, mutta onhan tämä niinku tietyn tapaa pakko olla realisti. Tämä hetki ja tämä kevät,
se on tässä kohdin Kutserovilta jotakin niin sairasta, että pakko tässä on tehdä se oikea valinta ja ottaa kiinni Nikita Kutserov, vaikka me kaikki varmasti ollaan, mutta ei tämä ole helppoa. Ei tämä missään nimessä ole nyt yksinkertainen tilanne, kun mulla olisi nyt tämä mun joukkue tossa. Ja mä voin laittaa ykköskenttään playoff-matsiin Game 7, jomman kumman näistä, Rantasen tai Kutserovin, niin ei tämä ole mikään sellainen välittömän, että okei, mä otan ton Kutserovin tuosta, mutta tämä taso, jolla hän pelaa, jolla hän luo etua joukkueelle jatkuvasti, niin se on yksinkertaisesti kovempaa kamaa kuin Mikko Rantasella. Ja Rantasellakin se on about top 5 koko NHL:ssä, mutta niin kaukana on Kutserov, McDavid ja MacKinnon kaikista muista, että ei me saada tähän oikeastaan niinku kestävää debattia kuitenkaan aikaan. Napataan pöytään seuraava kysymys. Nyt kun koko NHL:n terävin kärki on yhden pisteen sisällä, niin kuka heistä naaraa itselleen kotiedun läpi pudotuspelien? Tätä tehdessä peräti 7 puuloakin on yhden pisteen sisällä koko NHL:n paalupaikalla, kun ottaa mukaan sekä idän sekä lännen. Mutta kun katsoo tarkemmin loppuohjelmia ja tiettyä ristiin pelaamista, niin mä totean, mun odottama on se, että Carolina Hurricanes voittaa runkosarjan ja hallinnoi kotietua läpi pudotuspelien. Se on toki sitten aivan toinen asia, että mihin saakka se kantaa viime vuoden 0-4 sweep, jota ne ei sitten tajunnut tai ymmärtänyt päävalmentajansa johdolla, että tulisi viipatuksi, mutta sehän lähti käyntiin ihan samalla tavalla kotiedusta konferenssifinaaleissa, joten ei se kuitenkaan kaikkea tarkoita, mutta jos mä olisin Carolina Hurricanes, niin mä antaisin kuitenkin oman historiani tiimoilta sille paljon arvoa, että mulla olisi tosi paikassa se kotietu ja sitten totta kai myös ehjänä pysyttelevä maalivahti, mutta mä lähden liikkeelle siitä, että se on Carolina Hurricanes, joka voittaa NHL-runkosarjan, mutta kyllä tuossa tulee tasainen, että tuossa tulee aikamoinen kolikon heitto loppua kohden ja kohta mennään sitten vähän tarkemmin myös siihen, että mille joukkueelle se on merkittävintä hallinnoida kotietua, mutta tähän koetaan kuitenkin ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Urheilucast. Valmistaudutaan yhdessä mun poikaystävän jääkiekkopeliin.
Tähän välikköön herkullista faktaa kotimaisen juhlapyhäkalenterin merkeissä, nimittäin pääsiäinen kolkuttaa oveen tällä viikolla. Ja kaikki pääsiäisherkut totta kai Keski-Suomesta perheyritykseltä Elosen kummileipomolta. Miten olisi timanttinen tipukakku, entä legendaarinen herkkumämmi tai jopa pashakakku? Tämä tässä on totta kai kaupallista verbaliikkaa, mutta nämä on niin hyviä, ettei tarvitse edes mainostaa. Käykää tsekkaamassa, miltä ihan oikeasti käykää nyt välittömästi tsekkaamassa, miltä näyttää tipukakku, nimittäin se on esteettinenkin tuote. Se on herkullinen, mutta se myös näyttää todella upealta. Käykää tsekkaamassa Elosen tipukakku, niin siitä lähtee kulkaa pääsiäinen käyntiin. Nämä kaikki löytyy Eloselta, kotimaista laatua tinkimättömällä asenteella Keski-Suomesta, koko kattausosoitteesta elonen.fi. Enempää paikallaan myöntää, että Eno Esko tällä haavaa kuumeisesti harkitsee sitä, että se alkaa voittamisen konsultiksi amerikkalaisessa huippu-urheilussa. 5 matsia Dallasissa ja kaikista kotitupla V mukaan. Ja jopa Dallas Mavericks kaatoi Denver Nuggetsi. Jumalauta, Kyrie Irving, flat earteri, painaa vasemman käden juoksevan oikein niin kuin kunnon teatrop-tyyppisen floatteri heiton siitä Nikola Jokicia naamaa. Siitä voitto heitto tupla V mukaan, joten tämä ei voi olla sattumaa. 5 matsia, 5 kotivoittoa, joten mä oon myynnissä. Mä oon tästä hetkestä eteenpäin amerikkalaiselle huippu-urheilulle persettää myöten myynnissä. Eli tavallaan niin kuin mitenkään ei tee poikkeusta aiempaakaan elämään, koska aina me kaikki lopulta ollaan myynnissä. Meidän aina vaan pitää etsiä se hintalappu. Meistä kaikki on myynnissä. Ja yhtä lailla myynnissä on myös teidän huippuluokan kysymykset. Joten nyt napataan tuolta Elosen herkkulautaselta seuraava pohdinta pöytään. Onko Winnipeg Jets alkanut hävitä tarkoituksella, jotta se välttäisi Dallasin tai Coloradon avauskierroksella? No hävitä pitää ihan perkeleesti, jotta tämä peikko väistyy, koska pitäisi jotenkin pystyä majailemaan itsensä siihen positioon, että vastaan tulee lopulta sitten Vancouver Canucks, joka olisi kenties tässä kohdin ehkä se ykköstilaus kuitenkin Winnipeg Jetsille, mutta kyllä sen näkee vaan, että alkaa bensa loppu, alkaa tietyllä tapaa sellainen, kun sun pelaaminen perustuu äärimmäisen, voisiko sanoa, anteeksi, nyt mennään niin kuin kurkku lähtee ikään kuin omalle kävelylleen, mutta kun se pelaaminen perustuu sellaisen äärimmäisen tarkkaan pelikonseptiin, jossa jokaisella ikään kuin on oma vähän alisteinen roolinsa nimenomaan sille, että ensin puolustetaan, sen jälkeen kenties hyökätään ja kaiken pitää tapahtua harmoniassa, kaiken pitää perustua nöyryyteen ja sitoutumiseen, niin silloin kun se nyrkki alkaa ihan vähän aukeamaan, niin aika nopeasti lähtee koko käsi irti ja Jets on juuri nyt juurikin tässä tilanteessa, mutta kyllä sen pitää perkeleesti pystyä tahalleen häviämään, jotta se välttää joko sitten Dallasin tai Coloradon nimenomaan avauskierroksella, koska kaikkihan ymmärtää myös sen, että jos Canucks ja Colorado vaikkapa pelaa tietyn tapaa ristiin, niin silloinhan Colorado voi hyvinkin voittaa koko konferenssin ja sen jälkeen taas sitten, tämä ei ole todellakaan, koska se mikä on erikoista, enää suurin piirtein 10 matsia jäljellä, jopa vähemmänkin NHL-runkosarjaa ja meillä ei ole yhtään playoff-paria vielä tiedossa, joten mutta mä en usko, että Jets yrittää itselleen etsiä mitään tiettyä vastustajaa, koska sieltä tulee kuitenkin aika kovaa valuuttaa vastaan heti kärkeen. Kyseessä on kuitenkin länsi. Siellä ei ole ihan hirveästi, ei ole kakkukävelyitä edessä. Ei etenkään, kun Nashville Predators on yhtäkkiä jumalauta 98 Chicago Bulls. Se pelaa aivan mielettömän laadukasta jääkiekkoa omilla vahvuuksillaan, joten tuosta lännestä, kuten myös idästä ja jopa näistä playereista. Mä uskallan nyt melkein käyttää jopa niin kuin ekaa kertaa vilpittömästi ilman valheellisuutta. Mä uskallan käyttää termiä kaikkien aikojen playerit. Voidaan oikeastaan tehdä sitten ehkä perjantai-jakso jonkinnäköinen katsaus, että kuinka paljon pelaajia on absoluuttisessa primissaan, kuinka paljon pelaajia on astumassa nimenomaan tämmöiseen supertähtiluokkaan, kuinka paljon on piste per peli yksilöitä ja kuinka paljon nämä pelaajat roudaa tällä hetkellä itseään kohti playereita ja missä mittaluokassa ne kohtaa siellä nimenomaan toisiaan välittömästi. Kuinka paljon kärki tulee myskäämään vastakkain tänä keväänä sekä totta kai myös kesänä. Se tulee olemaan ihan täysin huumaavaa, mutta voidaan muutenkin käydä niin ohuesti läpi tämän keskisen huippudivisioonan luokkajakoa, koska Heiskanen, me oltiin jutulla, mentiin ihan fanitapaamiseen Heiskasen, Miro Heiskasen kanssa sitten tämän taannoisen Pittsburgh-voiton jälkeen, niin Heiskanen alleviivasi siinä sitä, että niin tämä divisioona, että ja mitä mäkin olen joskus teille alle, niin tavallaan pohjustanut, että Suomessa ei ole lainkaan tämmöistä divisioona-ajattelua, ei meillä ole täällä mitään divisioonoja, niin tuolla ihan kaikki alkaa siitä, että sä voitat divisioonan, joten Heiskanen alleviivasi nimenomaan sitä, että tämä divisioona, sen voittaminen tässä kohdin, se on todella oleellista ja tärkeää. Ja mä aloin pohtimaan, että okei, että totta kai se on tärkeää, kaikki voitot on tärkeitä, mutta minkä takia se on nimenomaan Dallas Starsille, minkä takia se on heille niin alleviivattavankin oleellinen pointti tässä kohdin, niin se vastaus löytyy totta kai erittäin läheltä. Se löytyy Colorado Avalancen kotivieras pelaamisen säälimättömästä kontrastista. Colorado Avalanche on peräti ylivoimaisesti NHL:n paras kotijoukkue, mutta vieraissa se on eksaktisti samalla voittoseinällä vaikkapa Devilsin tai Buffalo Sabresin kanssa. Kuulitte ihan oikein. Se voittaa saman verran vieraissa otteluita kuin New Jersey Devils tai Buffalo Sabres, joten tästä puhutaan. Sen takia Coloradoa ei voi päästää kotiedun kanssa pelaamaan divisionan sisällä ja kohti siitä sitten potentiaalisesti konferenssifinaaleita, joten ja totta kai siis tämä Coloradon peluutus, kärkisonnit, ylipeluutus, minuuttien kerryttäminen, McKinnonin uskomaton kotiputki on tällä hetkellä 34 matsia yhteensoittoa kotipisteitä, niin nämä vastaavat tekijät ei ole missään nimessä satunnaista varianssia, vaan ne lataa kaiken ja stäkkää kaiken nimenomaan näihin kotipeleihin. Totta kai ne myös tsemppaa ja taistelee ja yrittää ja bla bla vieraissa, mutta tuo joukkue on kun nakutettu semmoiseen Kalliovuorten hurmosjääkiekko, joka tulee sieltä nimensä mukaisesti kuin lumivyöry, ja se pyyhkii lattia likimain kaikenlainen. Tästä syystä divisionan sisäiset voitot just tällä hetkellä keskisessä divisionassa on aivan perkeleen arvokkaita, ja siitä puhui myös tässä fanitapaamisessa, jossa oltiin Dallasin kopissa, niin sitten puhui myös Miro Heiskanen, koska ei ne halua sellaiseen tilanteeseen Dallas Starskaan, että ne lähtee nimenomaan vieraskentän kautta rakentamaan voittavaa playoff-sarjaa Colorado Avalanchea vastaan, jolla on tässä kohdin nykykuntoinen Nathan MacKinnon, Cale Makar ja Mikko Rantanen heittää askin, kun Dallasilla ei ole mitään, millä pystyy siihen mätsäämään, kun taas niiden koti on todella väkevä. Ja muutenkin niiden peruspelaaminen riittää. Ehkä jos Jake Oettingeri saisi vielä jonkinnäköistä perusvarmuutta lisää valettua, niin ai saatana, mitkä playerit tonne tulee ihan oikeasti. Mutta tosta syystä Dallas niinku tavallaan arvostaa jokaista pistettä ja jahtaa jokaista pistettä nahka takana tällä hetkellä, koska ne ei halua päästää Coloradoa kotiedun kanssa talkoisiin. Seuraava kysymys. Mikä on tämän NHL-kauden erikoisin niin sanottu hiljainen tilasto? No, kelpaisiko teille vaikkapa Nils Höglanderin kausi kaikkinensa? Siis eittämättä ihan täysin tuntematon kaveri Vancouver Canucksin paidasta meille. No varmaan niin kuin aika lailla kaikkea. Totta kai niin kuin, ne, jotka elää ja hengittää NHL, niin siinä kohdin voi olla ihan tuttukin pelaaja, pelaajatyyppi ja pelaajaprofiili, mutta 23 vuotta ikää, 1,1 megan tilinauha ja 22 kaappia jo tulostaululla. Nils Höglander. Ja se erikoisempi osio, se on se, että kaikki nämä 22 osumaa on 5-5 jääkiekon puitteissa alle 12 minuutin peliajalla per ilta. Muita 22 5-5 nuotan kutojia tätä tehdessä on muun muassa vaikka Sebastian Aho, J.T. Miller, Brady Kachuk, Kirill Kaprizov, joten tämä antaa mun mielestä aika erikoistakin osviittaa Höglanderin suoritustasosta, tai siis Höglanderin suoritustasosta, ei missään nimessä voi ääntää jenkeittäin, vaan pitää ääntää niin kuin skandinaavilaisittain. Näin, huomaatteko, miten vaikea sanoa, tulee silti, vaikka on kurkku aivan, ei ole niin kuin kipeä, tämä kurkku ei pätkän vertaa kipeä. Mä olisin paljon enemmän ok tämän olotilan kanssa, jos tämä kurkku olisi ihan saatanan kipeä, ei olisi minkäännäköistä ääntä, mä tekisin teille viittomakielisiä jaksoja, niin mä olisin sen kanssa ihan täysin fine. Mutta tällainen niin kuin välimallin puoliperseinen kurkkukäheys, niin mitä vittua tämäkin nyt taas on? Mutta siis takaisin Höglanderiin, niin todella vahvaa tämmöisen niin kuin hiljaisen suorittamisen sesonkia vetää. Ja mä toistan vielä alle 12 minuutin peliajalla 22 osumaa 5-5 jääkiekon puitteissa. Ja ihan samalla viivalla tässä kategoriassa kuin Aho, Miller, Kätsäk ja Kaprizov. Ja se mikä on vielä mielenkiintoista, niin Höglanderin maali maksaa $50,000 per laaki. Ja se on tuottopanos suhteeltaan parempi kuin vaikkapa tulikuuman Jonathan Drouinin vastaava otatus, jolla hänellä toki on Avalanche-hyökkäjällä, hänellä on NHL:n paras dollaripino per tehopiste lukema, mutta kun puhutaan maalinteosta, niin se on sitten taas Höglanderi, joten toi on mun mielestä aika sellainen mielenkiintoinen hiljainen tilasto, nimenomaan tämä 5-5 tehokkuus, 5-5 maalinteko, niin kun katsoo sitä muuta listaa nimenomaan tuossa NHL:n kärjessä, niin ne on kaikki eturivin meritoituneita supertähtiluokan pelaajia. Sitten siellä on yksi ihan satunnainen Nils Höglanderi välissä, ja sitten taas mennään supertähtien parissa useamman 10 pelaajan verran, joten kai tämä on vähän niin kuin sellainen erikoisempi hiljainen tilasto tähän kautta. Ja tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Uusulan Tatu vankilaan ja heti.
Tähän välikköön mulla on teille vielä keväisen tärkeä muistilappu siitä, että uskaltakaa investoida itseen. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa, sen tarjoaa Liikkukuntokeskus. Maanantaista keskiviikkoa kello välillä 16 ja 19. Vaikkapa tänään keskiviikkona kaveria hihasta kiinni, käsi siihen liikun kahvaan. Se ovi auki, ei mitään muuta kuin askiin. Toistut sisään ja mitkä sun kaveri mukana, niin silloin se tuo sitä tiettyä energiaa siihen sun henkiseen pukukoppiin sillä hetkellä, kun itsestä tuntuu, että ei välttämättä just tänään kulje. Kun se frendi lähtee mukaan, lähette porukalla testaamaan, niin aivan varmasti rauta tottelee komentajansa, joten menkää osoitteeseen liikku.fi. Menkää kaikki juurikin tänään osoitteeseen liikku.fi ja kuulkaa, ei mitään muuta kuin toistot sisään osoitteessa liikku.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote. Sen tarjoaa Pikadelin salaattibaari. Sen treenin jälkeen sen saman kaverin kanssa ei mitään muuta kuin Pikadelin salaattibaarin kautta kotiin. Se on nimittäin se fiksuin vaihtoehto. Se on älykäs vaihtoehto. Siihen vaikka savulohisalaatti mukaan, niin voi muuten sanoa, että toimittaa. Ja muistakaahan, pikaruoka ei tarkoita aina automaattisesti samaa kuin roskaruoka. Se on aivan eri asia. Käykää itse kokemassa, käykää itse testaamassa ja kaikki sijainnit löytyy osoitteesta pikadeli.fi. Fi.
Ja tästä jatkuu.
Viipymättä ja munin puhaltelematta suoraan seuraavaan kysymykseen. Voitko myöntää, että katselet joskus salaa Jack Haimanin maalintekokarttaa ja tunnet outoa kihelmöintiä alavatsassasi? Heti meni kuitenkin ikään kuin munin puhalteluasteikolle tämä kyseinen argumentti kautta debatointi kautta kysymys vastaussessio, mutta tässä kohdin Jack Haiman 50 nuottaa ylös merkittynä 41 näistä suoraan veräjän vahdin nenän alta ja mä nostan sille hattua, mä annan sille pienet, mä annan sille vaikka vähän isommatkin uploadit siitä syystä, että nyt vihdoin Connor McDavidin aikamme laadukkaimman offensiivisen supertähden rinnalla on älykäs pelaaja. Totta kai siinä on käynyt Evander Kane ja se on atleettinen friikki, ei mihinkään. Jesse Puljujärvi, kun ei riitä, niin ei riitä. Ei mitään käyttöä. Nyt siinä on älykäs pelaaja. Ei varmasti ole taitavin, ei varmasti ole nopein, mutta se, että miten hän pystyy ikään kuin, mä haen vertauksen toisesta lajista, nimittäin Jack Haimanin operoinnista tulee mieleen priimavuosien Dennis Rodman NBA-koripallosta. Ei varmasti atleettisin lahjakkain tai se pelaaja, jolla on se luojan antama ikään kuin build up tota lajia varten, mutta se opiskelu ja nimenomaan se äly niissä pelitilanteissa, niiden keskellä, se tavallaan tilannekohtainen valikko, joka vedetään siihen alas, että mitä mä teen seuraavaksi, niin se edun luonti näissä tilanteissa on aivan täysin poikkeuksellista. Mulla on siis tällä hetkellä voimakkaasti sellainen tunne silmätestin perusteella, että Jack Haimani nappaa jokaisessa maalin edustilanteessa itselleen sen ratkaisevan lavan verran voittoa. On se sitten vaikka 15 senttiä, 10 senttiä, niin se tuntuu naaraavan sen joka ikinen kerta himaan semmoisella ovelalla pienellä vaikka inside out -tyyppisellä feikkiliikkeellä. Ehkä joku pikku NFL:stä tuttu joku niinku nappaa ehkä vähän olkapäästä kiinni, repäsee, nykäsee, mitä tahansa tekee uintiliikettä. Ihan kaikki on sallittua, kaikki on käytössä, koko salkku on louhittu, koko työkalupakki on vedetty siihen auki. Ja sitten on komea katsoa, kun siinä on noin älykäs jätkä, joka pystyy vihdoin vastaamaan siihen tavallaan huutoon, jota Connor McDavid pystyy todella korkealta tasolta tuottamaan joka ikinen ilta. Joten 50 nuottaa Jack Haimani ja 41 näistä suoraan veräjänvahdin nenän alta, niin se on komea suoritus. Ja kyllähän tämä niinku, sitähän tuolla on odotettu, että joku alkaa laittaa vihdoin paikoista sisään, että ei tarvitse uhrata sitä Draisaitlia koko ajan ikään niin kuin viimeistelijän rooliin. Joten kyllähän tämä on tämän kauden tarina Jack Haiman ja pelaa käytännössä nykytehokkuutensa nähden aivan täysin ilmaiseksi, joten ja pelaa muuten pitkään vielä ilmaiseksi. Ei tarvitse siis tehdä kuin vaikka 35 kaappia per kausi, niin toi on silti ryöstö toi sopimus, joten mulla on jotenkin sellainen, niin kuin, mä oon helvetin. En tiedä, johtuuko niin jostain, onko jotain jetlagia tai jotain muuta pinnassa. Mä oon helvetin onnellinen Jack Haimanin puolesta, koska hän on pystynyt astumaan siihen. Ei ole todellakaan helppo paikka mennä sen supertähden, sen koko lajin kasvojen rinnalle, koska siinä on myös, kuten nähtiin Puljun tiimoilta, Evander Kanein tiimoilta, kaikkien muidenkin tiimoilta, niin siinä on todella niin kuin merkittävä sauma sille, että sä tuut aika pienenä veljenä siitä pois. Toisin kuin Jack Haimani, joten hän on ollut älykäs. Tämä perustuu siis peliälyyn, ajoitukseen, siihen, mitä ei voi välttämättä opettaa, kouluttaa sitä, mitä ei voi hakea kuntosalit punttisalilta, ei voi hakea penkkipunnertamalla. Tämä on sitä vastustajan kusettamista, edun hakemista, ja hän on siinä täysin poikkeuksellinen tapaus. Joten hatun nosto Jack Haimanille, 50 kaappia, mä toistan vielä kerran, 41 osumaa, tismalleen siitä maalivahin. Oikein kunnolla niin kuin naaman alta lyötynä sisään. Se on hienoa. Seuraava kysymys. Joko on aika kaivaa Ilveksen mestaruusosakkeet vakuutuskuoresta esiin etsiä lähin avotakka? No mun mielestä tässä kohden kaikki kunnia laadukkaalle kalpalle ja väkevälle match-up-peluutukselle. Itse asiassa nyt kun päästiin taas jälleen kerran laittamaan vähän niin kuin nenää kiinni pleksiin, niin hypätään pois tästä ottelusarjasta. Mä kerron teille, mähän siis tykkään ihan hulluna siitä, kun mä pääsen vakoilemaan jotain, miten tehdään asioita maailman korkeimmalla tasolla. Niin muun muassa vaikka se, että Dallasin valmennuksella oli sellainen aika iso A4 kokoisellainen vähän niin kuin peluutuskortti siinä jatkuvasti TV-kameroiden ulkopuolella. Siinä oli jatkuvasti merkintää siitä, että miten vaikkapa Hintzin kenttä tulee mätsäämään Crosbyn kenttää vastaan koko tämän illan. Sitä seurattiin jatkuvasti datan myötä, että miten tämä match-up-pelutus toimii meidän kannalta. Totta kai Dallasilla, kun on kotietu, ne pystyy vaihtamaan, ketä ne haluaa. Ne halusivat nimenomaan Hintzit vastaan Crosbyja, näin poispäin. Niin sitten oli tosi mielenkiintoista seurata, että miten, kun mä sain siis, siinä oli etäisyyttä varmaan 30 senttiä siihen datakorttiin. Mä sain seurata siitä vierestä, että miten se kehittyy, mitä muistiinpanoja tehdään ja mitä on etukäteen skautattu, että miksi halutaan tietyt ketjut, tiettyjä vitioja vastaan jatkuvasti. Ja siis sehän oli ihan täyttä klinikkaa. Siis Dallashan vei aivan kuin mätää kukkoa Penguinsin mestarivalmennusta siinä kohdin, koska ne halusi jatkuvasti tietyt matchupit kentälle ja ne myös dominoi sitä peliä nimenomaan tämän valinnan voimin. Joten mulla on sellainen, totta kai mun on pakko myöntää, että mä en nähnyt ykköspeliä, mutta mulla on silti kyllä sellainen vasemmassa pohkeessa, ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa kalakukkopohkeessa sellainen tunne, että Kalpa hallitsee tällä haavaa myös vieraissa aika hyvin sellainen niin kuin match-up-pelutuksen hengen, että yrittää saada tiettyjä pelaajia, tiettyjä Ilveksen eturivin ratkaisijoita vastaan, ja se on toiminut hyvin, ja mä ainakin olen tässä kohden mieluiten kaiken kunnian laadukkaalle Kalpalle. Ei mun mielestä Ilves ole pelannut mitenkään alisuorittain, tai muutenkin tällä ei kyllä lähdetään hakemaan kolmesta jatkoaikaa ottelusta lähdetään hakemaan, että okei, toi on maailman paras ja toi on aivan paska ja näin, niin ne on aika kliinisiä kolikon heittoja kuitenkin, mutta kyllä tämä kolmosmatsi kuitenkin, tämä kallistui oikeaan laariin, kun puhutaan Ilveksen kotivoitosta, mutta ja nythän toi sarja on vasta elossa, nythän toi niinku ikään kuin vasta on hengissä tämä kyseinen ottelusarja. Se, mikä mulle jäi mieleen tästä, ei sinänsä liity voittamiseen tai häviämiseen, mutta miten ihmeessä Ilveksen maalivahti Jakub Malek ei lentänyt kolmosottelusta pihalle kesken lystin ja leikin? Kun sä lyöt kilvellä kaulan, naaman, kurkun alueelle vastapelaajaa, niin sillä lyönnin kovuudella sinällään ei ole mitään merkitystä. Se on lyönti siinä, missä kaikki muutkin lyönnit, ja siitä lentää aina ulos yksiselitteisesti, ei kommervenkkejä, ei takaportteja. Mulla oli siis jotenkin todella outoja. Mähän en siis toivonut Malekille, mulla on Ilves menemään jatkoon ja mestaruuteen saakka tästä ottelusarjasta, niin mä en toivo, että hän olisi lentänyt ulos. Mutta mulla oli todella yllättävää, että siitä selvittiin kakkoselta, kun hän selkeästi, ja jos siinä on lähdetty saivartelemaan sen kanssa, että lyöminen ei ollut toisteista, niin mä en ole enää oikein varma, että missä tilanteessa milläkin tavalla luetaan jääkiekon yksiselitteistä sääntökirjaa, joten se oli muuten mielenkiintoinen tilanne, koska mä olin ihan varma, että okei, nyt lähtee ulos, että kohti Antti Alkio sanoi, että no niin, nyt vaihtuu maalivahti, että Malekki lähtee ulos, mutta ei lähtenyt. Hyvin mielenkiintoinen tilanne, mutta kuten todettu, niin toi ottelusarja, se on mun papereissa Ilveksellä. Ilves menee jatkoon 4-2, mutta kyllä mun on pakko nostaa tavallaan Kalpan tällaista niin kuin arvostus lukemaan jatkuvasti. Ne pelaa todella laadukasta jääkiekkoa, siellä on nuoria ratkaisijoita ja ne paikko jopa on näyttänyt siltä, että ne on pystynyt luistelemaan Ilvekseltä jalat alta ja sitä ei kuitenkaan ole ihan joka kertaa tapahtunut, mutta nythän toi ottelusarja on vasta alkanut. Seuraava kysymys, alkaa loppua kurkusta pito. Luottokortilta loppui ajat sitten. Otetaan silti seuraava kysymys. Ai saatana, anteeksi. Mä arvasin, että se tulee sieltä. Uskotko, että Jarno Pikkaraisen suksiboksi istuu porilaiseen pirtaan? No mikä ei lähdetä liikkeelle hopeareunuksella, niin Porissa ei kukaan katso ainakaan kierroa, mikäli Kiskassa ja Räkäkännissä työkavereita on yökerhossa leukaan saunaillan päätteeksi, joten tavallaan tällainen niin kuin työkaverin leikkimielinen vähän tällainen äijäpaini tai turpaanveto, niin sehän luetaan vaan plusmerkkiseksi ratkaisuksi totta kai tuossa kulttuurissa, mutta mikäli pysytellään ihan putipuhtaasti jääkiekossa, niin tämä päätös on mun papereissa yllättävänkin rationaalinen, kun puhutaan siis jääkiekosta, ei puhuta Pikkaraisesta tavallaan niin kuin minkä tyyppinen johtaja tai minkälainen ihminen hän on vaikkapa saunailloissa tai muualla, puhutaan siitä, että minkälainen jääkiekon päävalmentaja hän on, niin Pikkarainen on kun nakutettu työtelijään altavastajaporukan puikkoihin. Ja toi IFK-aika sinällään ei kerro hänestä sinikauluskoutsina yhtään mitään. Pikkarainen on parhaimmillaan silloin, kun hän pääsee valmentamaan sitoutumista, nöyryyttä ja tiettyä periksiantamattomuutta sekä totta kai myös työmäärää. Kyllähän niin kuin kenkään saanut Jere Härkälä oli eittämättä marinoitu ässien junnuputkessa ja vaikka missä, mutta aikuisia miehiä tosi paikassa hän ei osannut johtaa. Kun taas Pikkarainen on siinä aika selkeäkin kontrasti niiltä osin, että hän osaa, ja se ei välttämättä ole joka tilanteessa pelkästään hyvä asia, mutta hän osaa luoda tietyn ihan vilpittömän pelon ilmapiirin, joka toimii persaukisten rivimyskääjien kanssa, mutta ei sellaisten veteraanien parissa, jotka on saavuttaneet jo urallaan tai elämässään jotakin. Joten tässä tullaan nimenomaan siihen tilanteeseen, että minkä takia Pikkarainen ei menestynyt IFK:ssa. Siellä oli liikaa meritoituneita aikuisia ihmisiä pukukopissa. Nyt siellä on persaukisia myskääjiä, koko paletti täynnä, ja se tulee olemaan just se oikea päävalmentajaprofiili tolle porukalle, joten mun mielestä tämä on perusteltu valinta, mun mielestä tämä on upgrade, mun mielestä on askel eteenpäin, ylöspäin, yläviistoon päin nimenomaan Siltä, koska ei tuolla Porissa kuitenkaan, siellä on aito jääkiekkokulttuuri, siellä on aidot fanit, siellä on aito brändi, niin häviämiseen siellä ei ole varaa, joten en mä ole yhtään yllättynyt, että Härkälä sai kenkää tässä kohdin, ei pärjännyt Lukolle, ei pystynyt viemään ässiä playereihin, sai Rami Määtän tekemään maali. Kertokaa mulle kaikki uroteot Härkälältä. Rami Määtän sai tekemään maali. Mitä muuta? Ei mitään muuta. Häviää ykkösvihollisille ympärillään sekä playoff-runin että Lukolle sitten runkosarjassa. Ja kaiken lisäksi valmentaa semmoista vähän epä-ässäläistä, paikoin välinpitämätöntäkin virkamiesjääkiekkoa, joten ei mitään muuta kuin Pikkarainen huutamaan sinne luomaan kriisiä. Ai että, siellä on hienoja aikoja edessä, kun Pikkarainen istuu coachin kopista, tulee katso siihen pelaajien koppiin, ja se on kysynyt coachien kopissa kapteenistolta, että pitääkö luua kriisi? Pitääkö luua? Minä luon kriisit. Se tulee ja luo kriisin siihen, sitten teillä alkaa kriisi. Ja sen jälkeen operoidaan kriisissä, ja siinä tilanteessa Pikkarainen on verrattain laadukas päävalmentaja, mikä kuulostaa aika hurjalta, mutta ei tämä kattokaa ole mitään rakettitiedettä. Seuraava kysymys. Voitko vielä näin jälkijättöisestikin antaa jonkinlaisen päätöslauselman Robert Taylorin huuhkaja kohustaa? No ei mitään muuta kuin passi pois ja seuraaja, niin kuin tavallaan seuraava huuhkajakutsu saapuu Miamin suuntaan Keravan vankilan leiman kerran, joten tämä oli tässä. Kuulkaa, tämä oli tässä, ikinä ei ole paluuta, ja Suomi olisi kerrasta kerran kävellyt Walesin yli vieraissa maaleja 5-4, mikäli Taylor olisi pelannut, mutta jos ihan vakavissaan puhutaan, niin tätähän se huippu-urheilu on. Robert Taylorilla on koko maailma viikattuna eteensä nimenomaan Miamissa työpaikallaan, siellä missä se arki on, kun taas huuhkajien vaihtopenkki ei sisällä hänelle yhtäkään tulevaisuuden näkymää, mikä on valitettava tosiasia. Ei tätä valintaa ollut vaikea tehdä. Mä en edes ymmärrä, minkä takia Taylorin piti alkaa nuoleskelemaan Instagramissa joka suuntaan pokkuroimaan ja kumartelemaan kaikkia faneja, kun joku jossain keskustelupalstalla tai Twitterissä sanoi pahasti. Mitä vitun väliä sillä on? Tässä aikuiset ammattilaiset tekee uransa tiimoilta tismallisia, perusteltuja, vedenpitäviä päätöksiä, ja niiden kanssa pitää pystyä elämään. Tämä päätös oli ihan tismalleen oikea. Ethän sä nyt lähde työpaikaltas heittomerkeissä harrastusten pariin. Et sä lähde työpaikaltas EHT-jääkiekon pariin. Et sä lähde jalkapallon pariin, jos ei sulla ole mitään takeita siitä, että sulla on tuossa palapelissä yhtään mitään käyttöä. Ei sillä ole koskaan ollut mitään arvoa Rive Kanervan silmissä, joten en mä ollut ainakaan yhtään yllättynyt. Joten muutenkin tämä Wales-fiasko tarjosi myös optimaalisen astinlaudan muutokselle, vaikka nyt onkin jo likimain myöhäistä. Nyt aletaan vähän niin kuin, se mikä on ongelma, niin aletaan siirtyä tietyllä tapaa vähän niin kuin kainalopierujen ja naljailun ja saivartelun maailmaan, semmoisen niin kuin jälkijättöisen vitsailun maailmaan. Kohta varmaan niin kuin voisi kuvitella, että Rive Kanervastakin aletaan tekemään meemejä ja kaikkia hauskoja paitoja ja muita vastaavia, joten ei mitään muuta kuin Markku Kanerva kohteliaasti ohjaten ovesta ulos ja kohti uutta aikaa. Nyt tarvitaan rohkeutta. Ja Kanervan tiimoiltahan nähtiin jotakin äärimmäisen inhimillistä loppujen lopuksi. Kaikki nämä pedagogiset johtamistaidot, ne on totta kai priima luokkaa laadukkaalta opettajalta, mutta se substanssi, se oli keskinkertaista ja se paljastui pelaajille taktinen valinta kerrallaan ja koko korttitalo tuli tonttiin Cardiffissa viime viikon torstaina. Mäkin koitin katsoa sitä peliä, niin mun on pakko myöntää, että mä katsoin enemmän vaikka rodeo. Se tuli telkkarista, siis Texasin telkkarista tuli siis sellainen ohjelma, missä sellainen länkkäri lähtee ton oman hepan kanssa semmoisen vasikan perään. Se yrittää lassolla saada sen pakettiin. Sen jälkeen se pitää laittaa nätisti semmoiseen hallittavaan pakettiin ja toimittaa sitten sinne niin kuin karsinaan. Joten mä katsoin enemmän sitä kuin tätä, missä Wales taktisesti lassosi huuhkajat aivan täysin pystyyn, joten mä pahoittelen, mutta mä en pystynyt suuttumaan sekunnin vertaan Robert Taylorille siitä, että hän tekee uransa tiimoilta oikeita valintoja. Seuraava kysymys. Tuulisiko Lauri Markkasen käydä useammin olkalaukku vaeltamassa kesken kauden, kun sillä on näin ilmiselmät vaikutukset hänen tehokkuuteensa? Kyllä vain. Olkalaukkuvaelluksen jälkeen Dallasia vastaan 34 paunaa, 7 levypalloa kerran äärimmäisen efektiivisyyden sekä sonnin hajun. Ja mikä tärkeintä, 88-88 tasatilanteessa Utahin pelaajat ikään kuin löysi konsensuksen siitä, että tästä pitää ottaa L mukaan. Ja Dallas purjehti sen jälkeen voittoon nyt tässä viimeisimmässä otatuksessaan, joten että kyllähän tässä niin kuin Länsi-Forssan sokea Perttikin näkee, että mitä Utahin tulee tässä vaiheessa tehdä. 10 matsia jäljellä ja jokaisella tappiolla on erillinen arvonsa valitettavasti. Onhan tämä siis irvokasta, mutta tätähän se palkkakattourheilu joskus on. Nyt on arvokasta hävitä otteluita maksimaalinen määrä, joten mutta kyllä tuo niin olkalaukkuvaelluksen jälkeen tuo suorittaminen oli todella korkeatasoista. Ja kyllä se oli aika vakuuttavaa siellä radallakin. Mä kävin läpi todella tarkasti Väinö Mäkelän, Niklas Anttilan kumppaneiden ja Lauri Markkasen tuloskortin, ja ei Markkanen kuitenkaan jäänyt siellä, kun totta kai tuli pari bokia, mutta sieltä tuli, kuulkaa, kymppirastita tuli vähän pöydikin mukaan, sieltä tuli aika laadukasta frisbee-golfia sitten tässä miljonääri Niken johtamassa jopa niin kuin karitsapesueessa jossain Houstonin kupeessa, joten muuten miljonäärin Nikestä vielä se, että kun mä menin, se on sellainen heroravintola siellä Dallasissa, se on sellainen pre-game paikka siinä American Airlines Centerin aivan kupeessa, todella iso urheilu, niin kuin näyttävä ja iso urheiluravintola. Mä menin sinne, että ketkä helvetit tuossa juo, ne on ihan selvästi siis tilannut ja ne vapaaehtoisesti juo amerikkalaista hanavettä. Mä katsoin, että onpas tutun näköistä takapiuhkaa tolla jätkällä, kato, tolla on tollain rusketus, se on täydellinen, okei, tuossa on toi pikkumyskää ja toi näyttää miljonääriltä. Totta kai ne oli suomalaiset olkalaukkuvaeltajat Niklas Anttila ja Väinö Mäkelän johdolla ensin tilaamassa ja sen jälkeen juomassa amerikkalaista hanavettä, koska mä lainaan, se oli ilmaista, ei tarvinnut maksaa. Oi jumalautas, niin meidän Nikke, no ei enää meidän Nikke, kun se on miljonääri ja me muut ei, mutta miljonääri Nikkekin saatana juomassa ilmasta hanavettä. Sitten ne vie vielä meidän Lauri vie vielä olkalaukku. Sielläkin on varmaan tarjolla hanavettä ja jumalaut, ne yritti myrkyttää Markkasen sinne, mutta Markkasen kausihan nyt sitten 10 matsin jälkeen on paketissa. Utahin kausi on ollut pitkä jo paketissa, mutta tässä kohdassa varmaan niin kuin mun mielestä hyvä ottaa tietty katsaus Laurin tulevasta sopimushipasta Utah Jazzin kanssa, koska se liikkuu tuonne about sitten loppukesän kupeeseen, mutta siinä käytetään eittämättä mittatikkuna Domantas Saboniksen 5-vuotista jättiliuskaa, ja se on yhteensä $217 miljoonaa, eli 43,4 megaa per työvuosi, ja on siis todella yllättävää, ellei tätä nimenomaista kärmettä lähdetä ajamaan molemmin puolin pyssyyn nyt kesän lopussa, koska on olemassa ihan eksakti mittatikku sen tiimoilta, että mitä maksetaan, paljonko maksetaan ja missä aika jänteessä maksetaan. Sen pystyy oikeastaan suoraan, vähän niin kuin miten Roope Hintz teki lappunsa Miro Heiskasen ikään kuin valmiille sopimuspohjalle, niin nyt ei mitään muuta kuin sieltä länsirannikolta tuodaan Saboniksen lappu Laurin pöydälle. Siihen vaihdetaan vain Lauri Markkasen sekä totta kai nimi että henkilötunnus ja muutama muu yksityiskohta, ja kaikki muu pitää paikkansa aika lailla prikulleen. Eli mä povaan Lauri Markkaselle 5-vuotista jatkosopimusta $217 miljoonaa, eli 43,4 megaa per työvuosi, niin ai saatanaan, kun on kuukaan muuten miljonääri Nikelläkin sitten matkaa siihen, kun on, nyt on totta kai, hän on, kuten ollaan lehdestä luettu, hän on miljonääri, niin se pitäisi pystyä vielä vuositasolla vielä 43,4 kertaistamaan se miljonääriys, jota siis Nikke on, kuten olemme lehdistä lukeneet. Joten ai saatana, tulee tiukkoja olkalaukkuvaelluksia nyt sitten näiltäkin osin eteen. Mutta se on myös mielenkiintoinen kysymys, että monenko pelaajan päässä Utah on luvattua, eli voitollista maata, niin kyllä mä uskaltaisin sanoa, että vähintään kahden, mieluiten kolmen. Yksi ei tee tässä kohdin minkäänlaista kesää, ellei se ole siis luokkaa Luka Doncic. Joten tuonne tarvitaan siis aikuisia, jotka pitää pallosta huolen ja ymmärtää jotakin ihan koripallon perusasioista, kuten vaikka siitä, että mitä missäkin tilanteessa, millä tempolla tehdään. Vaikuttaa siis hyvin voimakkaasti siltä, että siellä on paljon pallossa pysyviä pelaajia, joissa häntä heiluttaa koiraa todella pelottavalla tavalla, joten ja onhan nämä Laurin numerothan on siis todella kovia, kun niitä peilaa sitä tosiasiaa vasten, että noi on siis aivan katkaistuja haulikkoja, noi takamiehet tuossa joukkueessa, mitä tulee pallokuriin, pallovarmuuteen ja nimenomaan syöttövalikoimaan. Ja nyt kun ne kaikki on vekeksi, ne on yhtäkkiä heittäjiä, niin Mutta kaiken kaikkiaan Lauri Markkasen nyt ilman armeijaa, armeijan kokonaan käyty lusittu alta pois, niin aika hyvässä positiossa kuitenkin, vaikka ei tullut playoff-paikkaa ja vaikka talo on siivottu, niin aika hyvässä positiossa pääsee kuitenkin kesälaitumille, koska tietää, että organisaation on pakko toimia nyt, tässä ja nyt, koska muuten niiden kirkkain timantti katoaa käsistä vuoden päästä rajoittamattomana vapaana agenttina pois, joten helvetinmoiset panokset pöydässä. Mutta mä povaan 43,4 megaa per työvuosi Lauri Markkaselle. Ja se sopimus tehdään suurin piirtein tuossa nyt sitten. Heitetään hatusta vaikka elokuun viimeisenä päivänä. Seuraava kysymys. Mikä on hip drop taklaus ja miksi NFL meni kieltämään sen? Okei, tämä hip drop taklaus on sellainen vähän niin kuin takapäin. Otetaan lanteesta kiinni ja raahaudutaan sen pallollisen pelaajan mukana siten, että tuodaan koko ruumiin paino ikään kuin tämän juoksevan pelaajan jalkojen päälle. Ja NFL on tehnyt lähivuosien aikana vinonpinon oikeita päätöksiä. Se on tavallaan niin kuin ratkaissut sen keskeisimmän ongelman koko lajissa, että kysymyshän kuului näin pitkään tuossa about 15-10 vuotta sitten, että miten tämän lajiin keskeisimmät offensiiviset supertähdet saadaan yhä tehokkaammin myytäväksi. Siellä ratkaistiin se ongelma, tehtiin hyökkäämisestä helpompaa, tehtiin puolustamisesta vaikeampaa. Ei tämä kuulkaa, jälleen kerran tämäkään ei ole mitään ydinfysiikkaa. Mutta tämä on nyt sitten taas, tämä kyseinen sääntömuutos, tämä on yhden sillan verran liian kaukana todellisuudesta. Tämä on ihan täysin normaali tapa taklata. Millä helvetillä pursuit tilanteessa, jahtitilanteessa, miten ne taklaa? Horsekollar, hevoskaulustaklaus, mikä ikinä se onkaan suomeksi, niin se on jo valmiiksi kielletty. Sä et pysty ottaa enää lantioltakaan kiinni. Sä et pysty käyttämään sun liikemomentumia sen jumalattoman lihaskyntin kaatamiseen. Mä haluan siis oikeasti nähdä, miten vaikka joku Derrick Henry pitää tuoda tästä hetkestä eteenpäin maahan tuossa lajissa, jos sitä lähdetään takapäin taklaamaan. Joten tää on ihan täys fiasko. Ja mä oon ihan varma, että tästä tulee niin iso rinta vasta, liekki vastaa, ja nimenomaan pelaajilta. Tästä tulee niin iso ongelma tuohon lajiin, että tämä tullaan hautaamaan vähinäänin kesken kauden jonnekin 6 metrin syvyyteen, ja toivottavasti NHL on anturat pystyssä. Sielläkin totta kai halutaan nuolla satunnaiskuluttajaa viihteen alttarilla sekä ennen kaikkea miljardiluokan vedonlyöntibisneksen äärellä, mutta mun mielestä NFL ja NHL pitää aina muistaa se, että mikä näissä lajeissa kiihottaa. Se on kipu, mikä näissä lajeissa, me ei haluta välttämättä aina myöntää sitä, se on kipu, mikä kiihottaa näissä alkukantaisissa lajeissa. Älkää ikinä päästäkö niistä irti, mutta nyt live-hengessä SM-liigan playoff-kevään pariin. Eli nyt mä tiedän, kun tästä kuuluu kerran käärien kiekaus, jotka muuten kaikki meni vituiksi, kun niitä täällä nauhoitettiin. Se ei meillä haittaa pätkääkään, että ei ole koskaan tehty välispiikkien takia näitä jaksoja. Mutta nyt kun mä tämän lauseen päästän suustani ulos, kuuluu välissä käärien vituiksi mennyt kiekaisu, niin sen jälkeen meillä on tietoisuus siitä, että mitä on tapahtunut SM-liigan tiistai-illan tuli kuumissa playoff-otatuksissa, joten mennään suoraan SM-liigan live tilanteeseen.
Kauppa käy kuin kotimaisen jääkiekon kartellissa.
Pikku Tavetti on nukkumassa, kello lähentelee puolta yötä, eikä mikään on niin kaunista kuin maksaa helvetinmoista hintaa tuotteesta, joka perustuu urheilu-TVC ja yhtäkkiä mua, viatonta maksavaa asiakasta, viatonta jääkiekkofania, heitetään Mika Saukkosella ei 3 erän, ei 4 erän, ei 5 erän, vaan likimain 6 erän mitassa. Tämä on karmaa. Tämä on kohtalo. Tähän on pakko tulla loppu tässä ja nyt, koska mä en voi ottaa näitä jättiotteluita, näitä maratonmatseja vasteen siten, että siellä on Mika Saukkonen askissa täysin pyytämättä ja yllättäen kertomassa mulle faktaa jääkiekosta, joten mä en ollut tähän valmis. Tämä on yhtä, niin tavallaan tämä on samanlainen tilanne mulle kuin se, että mä menen Amerikkoihin ja mulla on siellä se koko lattiamatto. Mulla on se ilmastointi, joka työntää suoraan mun kurkusta alas sitä amerikkalaista Joe Bidenin ikiomaa, helvetin kylmää ja aggressiivista ilmaa, niin oikeastaan Mika Saukkonen tällä haavaa oli se ilmastointilaite, se oli se AC-mylly tuossa huoneen nurkassa likimain 6 erää ja se työnsi mulle kurkusta alas jääkiekkotietouttaan Ja mä oon tällä hetkellä euforisessa ikään kuin saaneessa. Kyllä vain, mä oon Eno Eskon tässä kohdin virallisesti saaneessa tilassa, koska melkein 6 erää Mika Saukkosta vasemmalta ja oikealta. Ei taukoja, ei mitään, ei varsinkaan armoa. Joten hyvin mielenkiintoinen jääkiekkoilta, koska mä ite menin tekemään sen päätöksen hyvissä, joita mä aion katsoa IFK-pelikansin, eli ottelu numero 4, totta kai Nordiksella. Mä päätin jo varmaan tuossa pari vuorokautta sitten, että kyllä se on, kuulkaa, se on IFK-pelikans game. Nelonen Eno Eskolle, laittakaa siihen jantaa, tuokaa mulle paras studio, niin ne tuo mulle Mika Saukkosen. Ja nyt on vaan pakko tulla toimeen sen asian kanssa, että IFK:n kausi jatkuu. Totta kai tämä ottelusarja, tämä jatkuu nyt sitten torstaina Lahdessa, mutta käydään nopeasti läpi se, että mitä mieltä mä oon itse tästä kaukalotapahtumista, koska mulla omakohtaisesti jääkiekkofanina maksavan asiakkaana kaiken huomion alkuunsa vei se, että jälleen kerran mua saatana ja suoki, meitä kaikkia heitettiin Saukko todella mielenkiintoisen korkeiden panoksia, nimenomaan häpeäpanosottelun tiimoilta meille syötettiin Saukkosta kurkusta alas täysin säälimättä, joten mä voin lähteä oikeastaan niin kuin kiskaisemaan pöytään tästä itse ottelusta illan puhuttelevimman numerofakta, ja se on se, että IFK, kotihalli, kotikenttä, punaista päällä, punaista nuuttua, jonkinnäköinen seurahistoria, kotiylpeys, kaikki tää helvetin kalliita veteraaniluokan MM-kultapelaa ja koko nippu täynnä 60 minuuttia jääkiekkoa piskuista pelikanssia vastaan, yhteensä 15 laukausta kohti pelikanssin Niklas Kokkoa. Yhteensä 15 laukausta jääkiekko-ottelussa 60 minuutin otatuksen mitassa. Joten kyllähän tämä kertoo siitä, että IFK ei ole, sitä ei ole valmistettu, sitä ei ole valmennettu, sitä ei ole marinoitu näitä hetkiä varten. Se pelkää jotakin näkymätöntä. Se pelkää todennäköisesti tällä hetkellä eniten sitä, että noi pelaajat tuolla ikään kuin tuntee jo etukäteen eräänlaisen häpeän liekin polttavan heidän henkilökohtaista sieluaan siitä syystä, että Ville Peltonen tulee saamaan heidän takia kenkä. Ei se kenkä tuu niiden takia. Kyllä tässä ollaan nyt tultu aika pitkälti siihen tavallaan niin kuin oppimisen tilaan, siihen faktatietouteen sen osalta, että Ville Peltosella ei riitä. Ei vain yksinkertaisesti riitä. Se tulee yksi samalla niin kuin yläkulma rääpäsyllä haettu W mukaan erässä numero 6, niin se ei muuta sitä totuutta, että IFK on äärimmäisen keskinkertaisesti valmennettu jääkiekkojoukkue. Pelikanssille ei ole mitään muuta edunluontia puolellaan kuin niillä ei ole mitään muuta kuin valmennus, ottelusuunnitelma, tietty rentous, tietty mahdollisuuksien kautta valmentaminen, että hei, tää on vaan jääkiekkoa. IFK se tuntuu jatkuvasti olevan elämän ja kuoleman asia, että miten meille tässä upeassa legendaarisen logon alla, miten meille tässä edarissa käy. Se on raskas laahus ja se johtuu nimenomaan siitä, että Ville Peltonen ottaa jääkiekon eniten tosissaan tuossa organisaatiossa niin kapteenin aikoinaan ja nyt sitten päävalmentajana kuin kukaan koskaan kenties siihen saakka. Joten tavallaan niin kuin oli jotenkin kuvaavaa tähän kiekkoilta, että ratkaisijaksi astui Kristian Vesalainen, josta mä olin just veistämässä kasvoja maitopurkin kylkeen, että nyt pitää laittaa etsintäkuulutus ilmoille 4 matsiin tai oikeastaan 5 täyteen otteluun 0+1 ennen tätä aika lailla upeaa jatkoaikareppua. Siinä on hyvä tällainen give and go-tyyppinen peli Petteri Lindbomin kanssa, siitä hyvä nousu, käyttää aika valmistakin luistelutekniikkansa, kun tulee kareluistelua, sen jälkeen avaa vähän lantiota, hakee leftin jätkänä sitä kokon kilpipuolen yläkulmaa, löytää sen ihan ok liikkuva maski maalilla ja se loppuun sitten historiaa, mutta tavallaan niin kuin se kuvaa tätä ottelua, että eihän Vesalainenkaan saanut yhtään mitään aikaan. Ei siellä ollut yhtään mitään jälleen kerran tässäkään matsissa, kuten ei kellään muullakaan IFK:n eturivin pelaajalla. Parhaat paikat oli totta kai kolmos-nelosketjun jätkillä, jos heitetään nyt vaikka tuosta Mikke Max Osteen alttarille tähän kohtaan, niin eihän sun playoff-runi voi perustua siihen, että Mikke Max fucking Osteen vie sua kohti luvattua maata. Joten kyllä tää on heikosti valmennettu, valmistettu, tää on heikosti ladattu porukka, tää on hyvin virkamiesmäinen porukka. Ja IFK tässä kohdin, vaikka tää on nyt 3-1 pelikanssille, niin kyllä tää on, kuulkaa, tää on äärimmäinen pettymys, että minkälaista jääkiekkoa IFK pelaa. Ei niinkään se, että pelikanssit vaikka johtaa 3-1 tai pelikanssit olisi vaikka sviipannut tai että tää olisi 2-2. Se on mulle ihan se ja sama, mutta toi IFK on materiaali, tuottopanosuhde, se on aivan päin persettä. Kaikki lähtee GM Salmelaisesta, kaikki lähtee päävalmentaja Peltosesta. Mutta illan kruunun tarjosi kuitenkin lopulta vähemmän yllättäen Mika Saukkonen. Hän nimittäin kysyi siinä ottelun jälkeen umpihikiseltä vesalaiselta eeppisen selviytymistaistelun jälkeen, että miten merkittävä tämä maali oli koko ottelusarjan kannalta. No kyllähän se on keskimäärin kuitenkin, jos sä teet sen maalin, kun sulla on Sveitsi, ei Veitsi, vaan Sveitsi kurkulla, kotikenttä, ottelu numero 4. Sut on, sä oot niinku sillä alttarilla, missä sut joko häpästään, sut laitetaan joko pakettiin, sun kausi loppuu, sä lähdet välittömästi leville, tai sit sun kausi jatkuu, niin keskimäärin näillä jatkoaikamaaleilla on jonkin sortin merkitys sillä hetkellä, kun pelataan koko kauden jatkumisesta, joten Mika Saukkoselta tinkimätöntä journalismia kovaan paikkaan, ja Vesalainen katsoo, että et kysyks se nyt ihan oikeasti just eksaktisti tätä kyseistä asiaa, että oliko tällä, että miten merkittävä tämä maali oli, joten pisteet siitä Vesalaiselle, että hän pystyi tavallaan niinku pitää paketin tuossa tilanteessa kasassa, koska mulla olisi tullut kaikki nauha kotelosta ulos nimenomaan tuossa tilanteessa. Vanha VHS, sekä se kasetti että koko nauhuri, se olisi sulannut siihen paikkaan, jos mä olisin ollut tuossa kyseisessä tilanteessa. Yhteenvetona vielä se, että mä en ole näissä playereissa nähnyt IFK:lta vielä mitään, eikä johdu edes siitä, että mä en nähnyt ottelua numero 1. Tämä on, kuten todettua, tämä on äärimmäisen keskinkertaisesti valmennettu ja valmistettu porukka, ja tämä lyysti lyödään nyt tylysti poikki torstaina Lahdessa, ja sitten IFK:lla on jättimäisen suunnanmuutoksen aikaan. GM Topias Salmelainen pakkaa silitetyt pukunsa pois organisaation vaatekaapista ja ottaa Ville Peltosen mukaansa, ja silloin alkaa Stadissa Töölössä uusi aika välttämättä ja väistämättä. Ei mitään muita vaihtoehtoja ei ole. Se on ihan sama, voittaako nyt vaikka yhden pelin tähän, vaikka vielä kolmannenkin pelin, koska toi joukkue, toi ei pysty haastaa yhtään ketään. Miettikää, minkälainen nimilista niillä on. Ne ei pysty haastaa yhtään ketään SM-liigan huipulta, ja ne on kaatumassa jo nololla tavalla Lahden pelikanssiin. Niin mitä se on sitten, jos sieltä tulee huippulyöntinen vaikka Tappara tai Ilves tai Kärpä tai mitä muuta tahansa vastaan? Joten tuossa on helvetinmoinen kuilu välissä huippuosaamisen, huippuvalmennuksen, ja sitten on Tobias Salmelainen ja totta kai Ville Peltonen. Eikä mitään pois Ville Peltosen upealta pelaajauralta, mutta tämä valmentaminen tässä kohdin, meillä on jo tieto siitä, että se ei riitä. Tämä ei ole enää mikään mikkihiiriotanta. Tämä ei ole mikään tällainen niin kuin hurmos tai kylmän kauden valmentamista, vaan meillä on aika kattava otanta jo siitä, että kun ei riitä, niin se ei riitä. Se ei pysty tuomaan mitään tosipaikassa tonne kentälle. Se ei tuo minkäännäköistä työkalupakkia noille pelaajille. Tähän paniikin tilaan ne joutuu yksilötaidolla myskäämään itseään eteenpäin, ja se johtaa tällä hetkellä siihen, että mikkihiiriklubi Lahdesta tulee ja painaa ne torstaina ulos SM-liigan playareista. Ja sekin on fakta, että ilman Niko Hovisen jopa niin kuin career-luokan, uraluokan saatana iltamaa, tämä olisi ollut melko varmasti jopa kiusallista katsottavaa, joten toivottavasti yksi tällainen Vesalaisen yläkulmalaukaus ei saa IFK:n hallituksen koukkupolvia jälleen kerran sokaistumaan jahtamaan aaveita, haaveita, mitä ikinä ne koskaan jahti. Tällä hetkellä vaikuttaa olevan, että me ollaan niin kuin perhe, me ollaan yhteisö, meillä on pitkät perinteet, me kunnioitetaan legendoja, mutta on eri asia kunnioittaa legendoja tai pitää niitä riippakivenä mukana joukkueensa päävalmentajana, kun on jo tieto, faktuaalinen tieto siitä, että se kilpailuetu luodaan suhteessa IFK:hon nimenomaan siinä, että Ville Peltosella ei riitä. Todistakaa, että mä oon väärässä. Tuokaa jokin mittari tai jonkin näköinen datakellari. Tuokaa mulle silmätesti otatusta tai ottelunauhaa. Todistakaa, että mä oon väärässä. Se etu luodaan IFK:ta vastaan vain ja ainoastaan sillä, että Ville Peltosella, sanotaan se vielä kerran yhdessä, ei yksinkertaisesti riitä. Sitten vielä pikanoteeraus Jukureista. Kausi jatkuu todella väkevän ja varianssipitoisen kotivoiton myötä. Mä pidin etenkin varakapteeni Jesper Piitulaisen energiasta ottelun jälkeen. Hän totesi siinä aika lennokkaasti Maikkarin haastattelussa, että kun ehkä vähän spekuloitiin jo rohkeasti sitä, että lähteeköhän Jukuritkin charterilla kohti Oulua, niin se oli mun mielestä hienosti. Niin kuin tavallaan palautti Jukurit sinne omaan aihioonsa, tietyllä tapaa omaan mittaluokkaansa, kun Piitulainen varakapteeni toteaa matsin jälkeen, että se oli kuulkaa se charterlaakia vaina, että meillä on rahat loppu, meillä lähtee kuulkaa tuossa keskiviikkona lähtee Dösä kohti Oulua Kalevan kankaalta, joten mun mielestä niin kuin siinä kiteytyi se, että mitä on olla Jukuri, mitä on olla mikkeliläinen, mitä on olla altavastaja, pikkuseura, pikkukyläseura, näin poispäin, mä tykkään tästä, että on kuitenkin kentällä oli ihan selvästi pientä myötä, oikeastaan aika isoakin myötätulta mukana. ja median edessä tuodaan pöytään sekä huumoria ja tiettyä lennokkuutta ja myös lähdetään lataamaan kohti sitä seuraavaa matsia, että hei, ei tämä ole niin kuin IFK:lle, ei tämä ole mikään elämän ja kuoleman asia tähän jääkiekon pelaaminen. Jos meidät sviipataan, sit meidät sviipataan, elämä on joskus sellaista. Niin on sviipattu Michael Jordaniakin aikoinaan, niin on sviipattu vaikka jääkiekon tiimoilta, on sviipattu vaikka ihan lähi kuukausienkin tai lähivuosien aikana Sebastian Aho ja Carolina Hurricanesia. Laitoinko just samaan asian yhteyteen sekä Michael Jordanin että Sebastian Ahon, mutta siis ihan vaan kuvailma siitä, että rennosti vaan ja hyvällä huumorilla ja ei tämä ole niin saatanan vakavaa koko ajan. Se, mikä on ehkä merkille pantavaa tästä nelosmatsista Kärppien ja Jukureiden välillä, niin päävalmentaja Olli Jokinen ihan selvästi päätti ennen tätä nelosmatsia, että Jukurit aikoo eturivistönsä tiimoilta vastata tuleen tulella. Nimenomaan se, että miten pelutetaan ykkösketjuja, miten haetaan heitä vastakkain, miten lähdetään tavallaan niin kuin hyökkäämään vastustajan hyökkäysvoimaa vastaan. Eli Jormakka, Helenius, Puistola, yhteensä 3+5 taulu ja totta kai kruununa Patrick Puistolaan. Jopa hieman erikoinen hattutemppu, koska oli normimaalia. Sen jälkeen käytiin kauhoa tyhjää, sen jälkeen kauhottiin vielä YV:lläkin. Joten löytyy ihan joka lähtöä, mutta jokainen varmaan ymmärtää sen, kun tuolla piskuinen altavastaaja porukka saa tommosen kotivoiton tuohon. Siellä on likimain täyshäkki, ei kuitenkaan ihan niin täys, että Topi Nättinen kävelisi Pasilasta kohti Kalevankangasta. Mutta joka tapauksessa tässä on momentumia, tässä on ihan aitoa semmoista kimalletta silmässä, toisin kuin mun mielestä IFK:n pelaajilla tämän tiistai-illan pelikansvoiton jälkeen. Voi olla, että luen kuin piru raamattua, mutta mun mielestä Jukureissa paistoi jokin tämän ottelun jälkeen, mitä mä en löytänyt Helsingin IFK:sta. Tästäkin huolimatta mä uskon silti vakaasti, että tämä sarja katkeaa torstaina Raksilassa. Mikäli Kärpät oli nyt tiistaina kankea, etäinen ja poissa oleva, niin vitosmatsissa kotonaan se on jälleen kerran raikas, rohkea ja sitkeä. Joten ja ennen nyt kaikki te oululaiset, nyt otetaan niinku, tavallaan työntää niinku nahka takaisin epätaakse, eli jopa nahka eteen tässä kohdassa. Otetaan vähän sykkeitä alas, koska mä nyt aistin sitä Raksilan suunnalta, että siellä ollaan jo valamassa patsasta Ville Mäntymaalle siihen pesäpallostadionin puoliselle parkkipaikalle, niin muistakaa se, että kuka tahansa, ja siis aivan vittu kuka tahansa, näyttää hyvältä korvatessaan keikari huijari Lauri Marjamäen jääkiekon valmentamisessa. Hän ei kelvannut edes Porin Ässien esiselvitys valmentaja Haravan alle, kun siellä puitiin, että kuka voisi tulla koutsaamaan Porin Ässiä nyt sitten Härkälän tilalle. Siellä päädyttiin totta kai, niin kuin tiedetään, Jarno Pikkaraiseen, mutta Lauri Marjamäki ei yltänyt edes siihen ensimmäiseen siivilöintivaiheeseen. Joten vaikka nyt totta kai tekee kaikkien mieli ottaa patsaantekovehkeet mukaan ja lähteä hommiin sinne pesistadionin nurkalle, niin otetaan vähän sykkeitä alas, koska aivan kuka tahansa näyttää laadukkaalta huippuvalmentajalta, kun se pääsee korvaamaan keikari, huijari, fraud oikein viimeisen päälle, satana. Hyvä, ettei pitäisi putkaa laittaa nimenomaan ammattinsa tiimoilta Lauri Marjamäki, yksi pahimmista huijareista koskaan kotimaisen jääkiekon historiassa, mutta tämä ei ole kuitenkaan Marjamäen kevät, vaan tämä on näiden porukoiden kevät, jotka on tuolla Askissa, joten torstaina nähdään taas huippujääkiekkoa, mutta nyt tehdään sellainen juttu, että Eno Esko pyyhkäisee hikeä otsan pakenevan hiusrajansa tuntumasta, koska olihan iltapuhde. Kello on tällä hetkellä 5:12, kuulkaa täällä melkein Orimattilassa. Me tehdään nyt sellainen juttu, että ihan normaalin tapa. Ja oli muuten vittu sitten viimeinen kerta, kun pidän nauhoja auki jonkun puolivälierä matsien takia. Eihän mä nyt perkeleellä kuuntele mitään Saukkosta kuutta erää. Sen jälkeen mä voin tehdä teille 14 minuutin segmentin, mitä kukaan ei kuuntele, ketään ei kiinnosta. Mutta nyt tehdään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan. Perjantaina jatkuu.
Miksi kohtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin, edessäsi sun tulee ruoskaa, tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelet?